بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أمرنا الله تجد مرشيرشمي مرشير بلوته dhe prej ati ne kërkojmë ndihmë. Të gjitha lavdrimet i takojnë Allahut krijuesit të gjithë botëve, dhe bekimet e paqja qofshin për shkëlqësinë tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe për të gjithë familjen e tij dhe për sahabët shokët e tij. Vëlla, ti më kërkove disa këshilla, atëherë dëgjo disa të vërtetat të përfshira në 8 tregime të shkurtra, që duke marrë parasysh qenien tënde ushtar, ato janë në formën e krahasimeve të një natyre ushtarake. Unë konsideroj nefsin shpirtin tim më të nevojshmin se të çdo kujt tjetër për t'i dhënë këshilla. Në një kohë, unë ju adresova nefsi tim në mënyrë të holësishme me 8 fjalë të inspiruara nga 8 versete të Kur'anit, prej të cilve unë pata përfituar. Tani unë do t'i drejtohem shpirtit tim me po këto fjalë, për shkurtazi dhe me gjuhën e njerëzve të zakonshëm. Kushdo që dëshiron mund të dëgjoj së bashku me mua. Fjala e parë. Bismillah, është fillimi të gjitha gjërave të mira, edhe ne gjithashtu do të fillojmë me të. Dije o nefsi im, ashtu si që është kjo fjali e bekuar shenja e islamit, po ashtu ajo përmendet vazhdimisht nga të gjitha qënjet në përmjet gjuhëve dhe gjendjeve dhe prirjeve të tyre të natyrshme. Në qovë se dëshiron të dish se qëfar fuqie e pafundme dhe qëfar burimi i pashtershëm mirësish është Bismillah, dëgjoje tregimin e më poshtëm i cili është në formën e një krahasimi. Dikush që bën një udhtim në shkretëtirat e Arabis, duhet të udhtoj me emrin e një kryetar i fisi e të hynë në mbrojtjen e ti, sepse në këtë mënyrë a i mund të jeti shpëtuar prej sulmeve të banditve, kështu përmbush nevojat e ti dhe arrin qëllimet. Ndërsa vetëm e pandim, a i do të shkatroj për balë armiqve të shumë dhe nevojave. Dhe kushtu, dy njerëz ndërmorën një udhtim të tillë dhe hynë në shkretëtir. Njeri nga ata ishte modest e i përullur, kurse tjetri ishte mendje madh e kryelartë. Njeriu i përullur mori emrin e një kryetari fisi, ndërsa njeriu kryelartë e refuzoi. I pari udhtoi i sigurt kudo që shkoi. Në qoftë se takoi rastësisht me bandit, thonte: unë po udhëtoj me emrin e kryetarit të filan fisi, atëherë ata nuk e shqetësonin. Në qoftë se do të vinte tek disa qadra, a i trajtoj me respekt për hirë të ati emri. Kurse njeriu kryelar, vuajti gjatë gjithë udhëtimit, aqë sa nuk përshkruhen fatkeqësit. A i gjithmonë dridhe nga frika për para gjdo gjëje, u bë si lypës, e poshtroi vetën dhe u bë objekt për buzjeje. Dhe kështu o nefsi im kryelartë, ti e udhëtari dhe kjo botë është një shkretëtir. Pafuqia jote dhe varfria janë të pakufishme dhe armiqtë e nevojat tuaja janë të pafundme. Meqense është kështu, merre emrin e sunduesit të parapërjetësisë dhe të paspërjetësisë, emrin e Allahut të kësaj shkretëtire që ti jesh i shpëtuar nga të lypurit përpara të gjithë universit dhe nga dridhja e frika përpara çdo ngjarjeje. Në të vërtetë, kjo frazë e bekuar, Bismillah, është një thesar i madh që nuk shteron kurrë, sepse me të lidhet pafuqia jote me një mëshirë të gjerë absolute, dhe lidhet varfëria jote me një fuqi të madhe absolute. Ajo i bën atë pafuqi dhe atë varfëri si ndërmjetësit më të pranueshëm të gjykata e të gjithfuqishmit dhe mëshirëplotit. Po, njeriu që vepron duke thënë Bismillah, me emrin e Allahut, i ngjason dikujt që ka hyrë në ushtri. A i s'ka frikë nga askush, a i fletë, kryen gjdo punë dhe përbalon gjithë qka me emrin e ligjit dhe me emrin e shtetit. Në fillim, ne thamë se të gjitha qenjet tonë Bismillah në përmjet gjuhëve dhe prirjeve të tyre të natyrshme. A është ashtu? Po, ashtu është. Në qovë se do të shikoje se si një personi vetëm kishte ardhur e i kishte shtyrë me forcë të gjithë banorët e një qytetit tek një vend dhe i kishte detyruar ata të punonin, ti do të ishe i sigurt se ai person nuk ka vepruar në emrin e tij dhe përmes fuqisë së tij personale, por se ai ishte një ushtar, duke vepruar në emrin e shtetit e duke u mbështetur në fuqinë e një mbreti. Në të njëjtën mënyrë, të gjitha gjërat veprojnë në emrin e Allahut të gjithfuqishëm, sepse gjërat shumë të vogla si farat e si kokrat, mbajnë pemë të mëdha mbi kokat e tyre. Ato ngrejnë ngarkesa si male, do më thënë, të gjitha pemët thonë bismillah, e i mbushin duart e tyre nga thesari i mëshirës, dhe na i dhurojnë ato neve. Të gjitha kopshtet thonë bismillah, dhe bëhen kazan nga kuzhinat e fuqisë hyjnore, në të cilat piqen varietetet të shumëta prej ushqimesh të shishme. Të gjitha kafshet e bekuara si lopa, deveja, delja e dhia, thonë bismillah, dhe bëhen burime qumështi nga bolloku i mëshirës, duke na ofrua neve ushqimin më të hollë, më të mirë e më të pastër si uji i jetës në emrin e furnizuesit. Rënjët dhe damarët e butë si mëndafshi të gjitha bimve dhe pemve si dhe barishtet, thonë bismillah dhe shpojnë e kalojnë përmes shkëmbinjëve të fortë të tokës. Duke përmendur emrin e Allahut Gjeleshanuhu, emri të gjithë mëshirshmit, çdo gjë u nënshtrohet atyre. Po, ashtu si degët që shpërndahen në ajër dhe japin fruta, po kështu me lehtësi të plotë, rënjët shpërndahen përmes shkëmbinjëve të fortë dhe nën tokë duke dhënë fruta nga errësirat e dhëut. Dhe gjethet e holla të blerta duke ruajtur lagështiren e njomësinë me muaj përballë nxehtësisë shumë të lartë, japin një goditje në gojet e naturalistëve, adhuruesve të shkaqeve dhe një britë mbuçitëse në fytyrat e tyre, dhe u thonë: u verbofshin sytë tuaj dhe duke u afutur gishtin në sy, u thonë: se madje edhe nxehtësia e fortësia, tek të cilat ju mbështeteni më shumë, janë nën urdhër e nuk veprojnë nga vetvetja. Sepse, ashtu si shkopi i Musait alayhis salam, ato rënjë të buta si mëndafshi i nënshtrohen urdhrit të "Faqul nadrib bi'asaka al-jahr." Dhe ne i tham: o Musa, bjeri gurit me shkopin tënd. Dhe i bën ato gjethet të holla e të njoma si letra e cigares, si kur të ishin gjymtyrët e Ibrahimit alayhis salam, të lexojnë vërsetin kundra nxehtësisë së zjarrit: ja naru, kuni bardan wa salama. O zjarr, bëhu i ftohtë dhe paqe e siguri për Ibrahimin. Me qenë se të gjitha gjërat në efekt thonë bismillah dhe na i japin mirësitë Allahut me emrin e Allahut, atëherë edhe ne duhet të themi bismillah, të japim me emrin e Allahut, të marrim me emrin e Allahut, dhe ne nuk duhet të marrim nga njerëz të pavëmendshëm, të cilët neglizhojnë të japin në emër të Allahut. Pyetje: ne shfaqim respekt e nderim për cilin do që është shkak i ndonjë mirësie për ne. Atëherë çfarë çmimi na kërkon Allahu ynë, i cili është pronari i vërtetë i atyre mirësive? Përgjigje: po, çmimi që kërkon dhuruesi i vërtetë i atyre mirësive të çmueshme përmblidhet në tre gjëra. E para është dhikr, përmendje. E dyta është shukër, falënderim. Dhe e treta është fikr, reflektim. Atër bismillah, në fillim, është përmendje. Elhamdulillah, në fund, është falënderim. Dhe midis atyre të dyjave, të perceptosh e të mendosh se ato janë mrekulli të fuqisë së krijuesit të vetëm dhe dhurata nga mëshira e tij e gjerë, është reflektim. Por, a nuk të të bëjë një veprim për i budallaje në qëfëse ti do të puthje këmbët e një ushtari në shërbim i cili të sjell dhuratën më të çmueshme të një mbreti dhe nuk njeh pronarin e dhuratës? Atëherë të vlerësosh e të duash shkakun e jashtëm të mirësive dhe të harrosh dhuruesin e vërtet të mirësive, do të ishte 1000 herë më shumë marrëzi. O nefsim, në qëfëse nuk dëshiron të jesh si një budallaj tillë, jep me emrin Allahut, merr me emrin Allahut, fillo me emrin Allahut dhe puno me emrin Allahut. Wassalam.